Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri abeloj.
Do ekas la kernpunkto. Saluton, sekvas nia cent tridek sepa elsendo, ne elcento, elsendo.
Ni ciam donas cent tridek sep elcento.
Jes, plene motivigitaj, jes, malbo šanca ni denove havi sufiĉe longan pauzon. Jes, do kialoj kiel ĉiam, pretekstoj kiel ĉiam.
Ni simple tro alkutimiĝis al tiu neproduktado de epizodoj.
Jes, tio ankaŭ, sed alia afero estas, ke mi devis ja vojaĝi kaj sufiĉe neatendite, do fakte tiel, ke mi venis matene laborejen kaj tiam mi iam tak mese ekscis, ke vespere mi flugas kaj tiam ankoraŭ ne scis paki aĵojn kaj fakte ĉion organizi iel kaj tiam jam vespere mi estis for anstataŭ registri epizodon, mi sidis en aviadilo.
Ĝuste.
Do tio estis kaj kompreneble tio ankaŭ tiam ŝovas tutan ritmon, ĉar la aĵoj, kiujn oni atendas, ke estos faritaj ĉu en laborejo, ĉu hejme, simple lasas oni forlasas kaj tiam necesas trovi ian tempon poste por tio kaj jes, kaj tiam ni simple ne sukcesis pristudi la epizodon kaj registri tio ankaŭ.
Do, kaj pro tio, ke ni prokrastis tiun ĉi epizodon, ni eble estas ankoraŭ iomete malfrue por anonci unu aferon, ĉar do jam do post tri tagojn post nia registrado, do tio estas sufiĉe eble jam post kiam vi audas tiun epizodon, do ni estos en la Germana Esperanto-Kongreso, kaj...
Tio ni jam antaŭe menciis, do nun venas detaloj.
Detaloj. Do, unu detalo estas, ke ni, do, se la surlokaj kondiĉoj estas taŭgaj, ni faros de tie tujan elsendon. Do, tio signifas, ke ni, do estas fakte por la movada vidpunkto, ni ankaŭ ne tiom volas malkaŝi la temon, sed do estas iom pli pri la Esperanto-movado, ia diskutrondo sur la podio, kaj tion do se la surlokaj kondiĉoj estas taŭgaj, ni tion rekte tuje elsendos, kaj eble per telegrama kanalo ankoraŭ povas permesi demandojn. Kai dort hier estos sabate la deknaua de mayo wahrscheinlich iam vesperi la oka
il tiles
la oka dort du deka horo la uto zo plus du
to sekunian nian telegram kanalon kai yes. Tie ni verŝajne skribos iam pli de detalojn kiam ni mem scios tion, ĉar ni ne tiom ni devas konfesi, ke ni ne tiom okupiĝis pri la planado detala. Ni havas jam koncepton, ni havas ankaŭ ideon, kiun ni povus alparoli, kiu povus esti niaj gastoj, kaj ni ankaŭ planas ja tuje elsendi, kaj sed tio ankaŭ dependas, kiel la loko aspektas, kiel la reto estas, kaj tio estas ĉiam forte dependa, ĉu ĉiuj gastoj venos, kiun ni antaŭvidis, kaj tio ĉio estas ja dependa de tiuj kondiĉoj, kaj tiam ni anoncos pli da detalojn. postekemni vere.
Detaloj sekvos poste. Kaj alia afero, tion ankaŭ jam menciis, sed tion ni menciadas nun en ĉiu epizodo verŝajne ni en ĉiujare ankoraŭ certe partoprenos UKON. Ni partoprenos parte la IOKON do la unuaj kvar tagoj, tri tagoj io tia. Kai kaist.
Mhm.
Do tiu kiu volas ricevi de ni klumarkon. Io tia. Au kiu volas fakte ankaŭ fari epizodon kun ni. Do tiu kiu havas ian interesan temon.
Au se vi scias ke iu kiu povus esti gasto, yes. povas veni tiam mi povas malkaŝi tion. Mm. Kai tiam ni alparolos tiun homon.
Do se vi scias.
Do ne devas vi ne devas esti tiu gasto, se vi ne volas. Sed tamen
no, se vi scias ke iu partoprenas la tiajn aranĝojn kiun ni ĵus menciis kaj do tiam povas diskrete tiun mesaĝi al ni aŭ povas ankaŭ maldiskrete tiun diskuti en nia telegrama kanalo aŭ ĉiel ajn kaj tiam ni eble sukcesos kun tiu persono fari interesan epizodon. Yes. Kai, dortu aliai, iai domas trai temoi, es ni, mi devas palon peti de nove, ke mi estas iomete mal frue pri la en metalo de fotoi, do estas ankaŭ, mi pensas, du aŭ tri fotoi de la auskultantoi en la vico, kiu atendas sian en mapigon.
Mm-hmm.
Do, mi ni vidu, do, ĉu mi tion... Kia mi sukcesas tion, do estas tio multaj aferoj por fari do ni kaj jes kaj ni havis tiun bruon en la en nia studio pasintfoje kaj do
ankaŭ estis sufiĉe interesa historio.
Jes, estas do fakte mi havas ĉi tie ciferecigilon de la firmao Focusrite. Sufiĉe alt valoran kaj do mi kaj ĝi faris la bruon kaj tiam mi sendis retpoŝton al ili kaj tiam ili petis ke mi registru tiun bruon kaj sendus registraĵon al ili kaj kaj priskribis kaj tiam ili diris verŝajne estas ia defekto en la aparato, ni sendos novan kaj tiam ili sendis novan kaj sed ĝi havis la saman bruon kaj tiam mi diris nun do mi perdis la pacienco en kaj mi fakte malmultis la tutan studion, prenis ĉiujn kablojn kaj testis la kablojn kaj tiam mi volis tion testi en alia ĉambro kun alia kun alia elektro ĉan do kaj iam mi rimarkas kiam mi malŝaltas mian la servilan infrastrukturon, do ni havas ja ian etan servilon ĉi tie en la loĝejo kaj se mi tion infrastrukturon mal schaltas, la bruo estas for. Kai do tiam mi fine rimarkis, ke estas fakte la kabla modemo, kiu havis ian defekton, do mi alvokis la retprovizanton kaj ili sendis teknikiston kaj diris, do kio estas fakte la problemo, kaj do mi havas bruon en mia studio, ĉu vi volas aŭskulti? Mi donis al li la kapaŭskultilojn kaj kio kion mi faru, kai do eble, ato vi havas novan modemon, kai yes, li havis novan modemon, kai nun kun la nova modemo.
Hazarde havis novan modemon.
Ne, hazarde, do li ciam, fakte, li venis alla auto de novo por preni novan modemon. Mm-hmm. Modemon, set, do, nun, cio de novo funccias, ne es clare cio exacte estas la problemo, do, set, nun, gi estas for, cio estas la ĉefa afero. Yes, do, nun fino kun la domas tre temoj, do en alia podcasto ili diris ne parolu pli ol du minutojn pri la podcasto mem, kaj nun ni faris jam naŭ minutojn.
Yes, sed tamen ankoraŭ mi ŝatus danki denove por tiu, kiu sendis fotojn.
Yes.
Do, ne, yes. Do, ni ja devas ankoraŭ fari la laboron kaj meti la fotojn sur la... sur la pagon.
Mi devas tion iam for automatigi.
Sed ni ege kore dankas ke vi ja sendis.
Ĝuste. Do nun.
Bone. Do.
Temo.
Abeloj.
abeloi. Tio estas denove ia tia temo kiun Eva proponis kaj
do
vi proponis ke abeloj kaj mi diris ha. Kaj ni fakte komence volis demandi ion ĉu volas esti gasto, sed tio ja ne funkciis.
Ni volis ja fari ankoraŭ podcaston pri la predado de abeloj en la urboj. Sed mi pensas, ke tio tamen povus esti ankaŭ aparta temo kun la gastoj, kiu havas spertoj. Kaj pri elekto de tiu ĉi temo ni estis en Easterheck kai
Pasca aranjo de la Chaos Computila Clubo
kai tiem mi vidis la prelegon de signoro kiu li nomiĝas Jürgen Tautz.
Yes, profesoro pri Abelardo pri Abelbredado.
Kai mi consideris tiun prelegon ege interesan, kai mi ege ŝatis ĝin, kai tio fakte krom tio ke ĝi estis interesa kai renovigis kelkajn sciojn kiujn mi de infaneco havis pri la abeloj, ankaŭ rememoris al mi la avon, kiu havis abelojn kaj havis sufiĉe multajn abelajn familiojn kaj amegis ilin kaj li kapablis ĉiam paroli pri la abeloj kaj do tiam mi ankaŭ havas iom da la ligon kun la abeloj. Do abeloj ja estas por mi io speciala kaj sufiĉe ŝatata kaj do mi ne povas diri, ke mi estas ia specialisto, ĉar tio kion mi scias pri la abeloj venas aŭ de memoroj de la infaneco, kio jam povas esti tute ŝanĝita en la esploroj kaj ankaŭ do nuna pristudado, sed ne, mi ne estas specialisto tamen pri la temo, sed mi konsideras tion fascina, kaj mi konsideras tion vere interese, ĉar abeloj estas ofte nomataj ankaŭ superorganismo, kaj mi ankaŭ ŝatas tion ke tio estas tute alia maniero.
Super organismo, do mi spektis kelkajn filmojn pri abelbredado, kaj tiam tiu abelistino ĉiam parolis pri la abelaroj, kaj ŝi diris, do tiu abelaro aĝas naŭ semajnojn, do tio estas kvazaŭ estus unu besto,
yes.
Do tio super organismo.
Yes. Do tio estas ege interesa, ke mi ankaŭ havas senton, ke ni daure ne scias vere multon pri tiei superorganismoj. Ni scias la bazojn, nun ankaŭ venis tempo, kiam ni pere de komputiloj povas ilin pli bone sekvi kaj pristudi, sed homaro scias multe pli pri la organismoj, kiuj estas pli similaj al la homoj mem. Sed pri tiaj specialaj organismoj, kiel estas ekzemple abeloj aŭ abelaroj, estas ankoraŭ multe da spaco por esplori. Do abeloj estas interesaj ankaŭ por do ili ja estas utilaj. Au homoi kun abeloi suffice longe kun vivas, kai ni havas imagon suffice ofte, ke to estas unu speco de abeloi. Kai tio estas tute nevera afero, estas multege da specoj de abeloi, kai se ni prenas tion pli vaste, ke estas la insektoj abelsimilaj, kiu faras fakte la saman laboron, ke ili iras de la floro a la floro. Tiai spezoi de abeloi estas pli ol estas spezoi de birdoi kaj mamuloi kune. Do se vi mankas kiom da mamuloi, spezoi da mamuloi ekzistas, estas multege. Kaj se ni tiam prenas la spezoin de abeloi, tio estas eĉ pli granda nombro, tio estas ankaŭ sufiĉe fascina, ke en tiom eta skalo estas tiom granda diverseco inter la unuopaj specoj. Kaj no, abelujo. En abelujo
do unu afero mi ankaŭ volis diri, do vi diris ke la abeloj estas utilaj, sed estas interese ke ili do oni ne konsideras ilin dombestoj, do ili estas sovaĝaj bestoj, sed se oni komprenas ilin, ili kun laboras.
Yes.
Don ne estas tie ke oni kaptas ilin, kaj ne lasas ilin eliri, kaj oni devas fakte lasi al ili liberecon, kaj se ili volas foriri, ili foriras. Kaj se oni komprenas ilin, oni povas fakte pri tio detaloj ni povas ankoraŭ paroli, sed se oni komprenas ilin kaj donas al ili bonajn kondiĉojn, ili decidas resti.
Yes.
Es do ne estas ke oni vere kaptas ilin kaj oni ili devas liber wolle, se oni volas uzi ilin, oni devas iel atingi ke ili liber wolle restas
ĉe oni. Ke oni devas vere kompreni kiel la tuta organismo funkcias kaj kion la organismo bezonas. Kaj inter tio apartenas kompreneble ankaŭ tiu libereco, ke ili rajtas foriri de la abelujo. Kaj do en la abelujo to tio verŝajne estas ja informo de la bazlernejo aŭ de eĉ infanĝardeno, ke en abelujo fakte loĝas abeloj, vier abeloj kaj unu reĝino.
Okay. Das ist tiu tri roloi, ist das la regino,
yes.
La vir abelo, kai la
laboristino.
Laboristino, yes.
Yes. Kai, do en abelujo estas dum somere circau 40-60 000 abeloi, kai dum vintre estas tie 20-30 000 abeloi. Do tio estas kutima grandecoj de la abelujoj en somero kaj en vintro, kaj tio estas grandeco de tiu organismo. Kaj kvankam estas tie vere tiom multe da laboristinoj, estas nur unu nura reĝino, kiu estas en abelujo. Kaj en abelujo estas ankaŭ virabeloj, kaj sed estas nur 300-600 pecojn, do tio ne estas tiom multe da virabelojn. Kaj ili ankaŭ fakte ne vere havas ian laboron, do ĉion tutan ekziston de la abelujo abelaro prizorgas la abeloj laboristinoj. Kaj do interesa centra parto de la abelaro estas tiu unu reĝino, kaj do povas esti vere nur unu nura, kaj tiu kreas la abelaron, kaj tiu do abelaro ĉirkaŭigas tiun reĝinon. Kaj ĝi havas ankaŭ unu nuran taskon, kaj tio estas meti ovojn. Kio estas interese estas ke fakte tiu ĉiu abelo povintus esti ankaŭ reĝino. La diferenco inter reĝino kaj la abelo estas ankaŭ en la en la formo Regino estas iom pli granda, havas pli grandan pugon, kie ŝi portas tiujn ovojn. Sed fakte kiam estis metita la ovo kaj ekestis de ĝi la larvo. Tiam larvo ja devas ion manĝi kaj se ĝi ricevas normalan manĝon, iĝas normala laboristino. Se ĝi ricevas specialan manĝon por la reĝino, tiam ĝi iĝas reĝino. Do tio signifas
tio,
ke
tio reĝa ĝeleo
jes. Kaj tio fakte signifas ke la
havas pli da proteinoj.
Jes, kaj tio signifas ke abeloj ĉiam povas decidi ni volas novan reĝinon. Ĉar la malnova ekzemple ne plu metas.
Se ili havas ankoraŭ larvojn kiuj kio estas en tiu stato kiam oni povas funkciigi ilin al reĝino.
Yes,
se ne tiam ne.
Jes, sed ili laŭ diversaj aferoj decidas, ĉu ili bezonas reĝinon aŭ ne, kaj tiam ili tuj ekfaras tiun ĝeleon kaj metas al la larvoj. Kaj reĝino manĝas tiun reĝinan ĝeleon fakte dum sia tuta vivo. Do ne nur kiam ĝi estas eta larvo, sed dum tuta vivo. Reĝino kaj tio fakte influas eĉ la kreskon de tiu reĝino, ĉar la tempo post kiam ĝi naskiĝas estas alia ol la tempo post kiam naskiĝas la normalaj laboristinoj. Do, se ni komencus kun la vivo de la reĝino, kaj do naskiĝas la reĝino, kaj do ni povas imagi, ke ekzemple la malnova reĝino ne plu povas meti la ovojn, aŭ ne plu metas sufiĉe multe da ovojn, ne plu havas la abelojn, laboristinojn, kai havas tiam nur la vir abelain ovoin metas nur la
tio non devas si do la
do ni venos per revenos al cirklo
devas ion la cirklo in fari
jes sed ni komentu kun la naskiĝo de la reĝino do naskiĝas la multaj vir abeloj kreskas la elcento de la vir abeloj en la abelaro tiam la laboristino scias, ke ove, nia reĝino verŝajne ne plu longe vivo, ne plu taŭgas, kaj ili tiam ekkonstruas la lokoj por la nova reĝino, kaj tuj lasas novan reĝinon ekesti. Ne ekestas unu reĝino, estas pluraj, ĉiam estas pluraj larvoj, pluraj kandidatoj. Ili nutras ilin per tiu reĝina ĝeleo, kaj unua reĝino, kiu naskiĝas, kiu estas sufiĉe forta, kiu estas sufiĉe do teorie kapabla, tiu mortigas la restantajn. Kaj restas unu nura, sed ĝi ankoraŭ ne meti la ovojn, ĉar ne estis ankoraŭ fekundigita, do ĝi bezonas fari tiun nuptoflugon.
Yes, ĉar por meti la por renkontiĝi kun la virabeloj, do ili ĝi ne faras tion en la propra popolo, ĉar tio estis tro incesteca.
Yes, ankaŭ.
Kaj do tial ili forflugas al tia vir abel amasigeo. To jest das ia regiono, ia loco, kie venadas la vir abeloi de la circauajo, kai oni gis nun nescias kiel tiui popoloi de la circauajo interconsentas kio, kie ocasas tia, mm-hmm. Tia festo, tia.
No, kai tie to dum bela tago ekflugas la regino kaj renkontiĝas sin kun la vier abeloj kaj ili kune flugas kaj sufiĉe alte tio okazas, do ne estas tio je en la herbejo, sur la herbejo, sed estas vere en la aero kaj tiam la vier abeloj fekundigas la virinon. Kai tiu fekundigo estas ciam de dek kvin dudek vir abeloin. Kai fakte tio ne estas, do oni ne povas tion imagi kiel ian do mojosan seksan ludon, ĉar fakte vir abeloj eksplodas ĉe tiu sekso. Kai tio ĉio okazas ie en la in la aero kai la vir abeloi mortas
ne travivas
tion kai la regino collectas la spermoin fakte de tiu plurai dek kvina dudek
revenas alla abelujo kun granda stocko da spermo.
Yes. Kai tio estas ankaŭ tiel, ke ni povas diri, do ekde tiam la virabeloj en la abelujo ne estas tiom utilaj, kaj tiam la laboristinoj ne lasas la restantaj virabeloj neniri. Au et mortigas ilin.
Sed ĉu la virabeloj, ĉu ili ankaŭ kunlaboras kutime?
Ne. Ne.
Tuli etch ne kun alportas nutrajoin.
Ne.
Do ili nur vor flugas por eble renkontigi kun alia.
Yes. Aha. Se mi bone memoras, kvankam estas ĉiam ia tia kvanto 30 en la abelujo, ili ne faras ion utilan, aŭ eble estas novaj esploroj, sed laŭ mia scio ili ne faras ion gravan. Kaj ili estas tie por amuziĝi.
Unu foje.
Kaj kun la ŝanco, ke tiam ili ne plu povas reveni al la abelujo. Kaj tio estas tiu kolekto de spermo estas sufiĉe interesa afero ankaŭ, ĉar tuta abelaro fakte estas fratinoj. Kaj ili ĉiuj havas unu patrinon. Kaj por havi tiun diversecon genetikan estas ke ili havas dek kvin aŭ dudek diversajn patrojn. To tiam ne estas
fratinoj.
To estas tiam duon fratinoj, ne rekte fratinoj ĉiuj. Kaj do tiam venas la ĉefa tasko de la regino meti la ovojn, kaj tio estas ankaŭ nekredeble multe da laboro, kion ŝi faras. Ŝi metas 2000 ovojn tage.
Mm-hmm.
Kaj 2000 tiun 2000 ovojn pezas 6 foje pli ol la regino mem.
Mm-hmm.
To tio vere estas, to tio ja montras, ke tiu nutrajo, kiun la regino ricevas, devas esti speciala kaj perfekta, ĉar 2000 ovojn tage meti kaj ses foje propran pezon iel, to tio ja estas sufiĉe da laboro. Do, kio estas interesa, estas ankaŭ la regino ĉiam fakte povas decidi kiun sekson havos la, ne sekson, tio estas la anglismo, tu estos ina au havos la
genron.
Yes, genron es el justo vorto, sexo ne es el justo vorto por tio. Cium genron havas havos la bebo. Kai au si metas simple ovon, au si metas ovo kun la spermo. Ovo kun la spermo estos estos ciam la laboristino, to ina abelo, kai ovo sen la spermo estos la la vir abelo. Kai to si foje decitas, ke tamen ni havu anka vir abelon.
Fakte mi lernis, ke tion ne decidas la regino, sed tion decidas la popolo, kaj ili
konstruas
baza demokratio, kaj ili konstruas la grandecojn de la ĉeloj tiel ĉar la virabelo bezonas iom pli grandan ĉelon. Kai do ili ili konstruas la celoin lau la grandezo au lau la grandezo de la celo ili konstruas lau la besono de virabeloi kai tiam la regino sentas a en tiu celo
ovus eniri ankaŭ la virabelo kai tiam
jes kai tiel kai ankaŭ jes do tio estas la tiu baza demokrata decido, jes.
Jes, kaj do tio ankaŭ estas tiu afero, ke la ke en la fino kvankam ŝi havas ĉelojn por la laboristinoj, ŝi simple ne plu metas la spermon enen, kaj tiam tamen naskiĝas la viroj, kaj tiam la laboristinoj scias, aha, ni devas prepari novan reĝinon. Same la reĝino produktas feromonojn. Kaj tio estas tiu substanco, kiun oni povas flari, kiun oni povas senti, kaj per tio abeloj sentas apartenon al la familio. Kaj laŭ tio ili scias, tio estas nia familio.
Laŭ kio? Laŭ
feromonoj.
Yes.
Kaj ankaŭ se okazas, ke la feromono aŭ produktado de feromono ne estas sufiĉa, la feromono estas malforta, tiam la abeloj enkondukas novan reĝinon, ĉar ili devas ankaŭ senti tiun senton de la familio. Jes, kaj do tio estas pli malpli pri la regino, kaj ke oni diris la plej grandan parton de la laboro faras la laboristinoj, kaj kio estas interesa, estas do en tiu granda organismo, en tiu abelaro, estas multaj taskoj, kiuj devas esti plenumitaj. Do ekzemple ni scias, ke ili kolektas la manĝon, ili devas konstrui sian propran domon, ili devas zorgi pri la etaj larvoj, pri la ovoj, ili devas hejti la domon, ili devas malvarmigi la abelujon, se estas tro varme.
Yes,
ili devas zorgi pri la
fascina, yes.
Ili devas zorgi pri la regino, ili devas zorgi pri multaj aferoj, kaj ne estas fakte ajna, to ne estas lernejo, kaj ne estas ankaŭ ia specialigo.
Yes, ĉiu laboristino povas fari ĉion.
Yes, do ili kion ili sentas iel nature, estas ke la novnaskitaj abeloj zorgas exemple pri la nov naskitaj abeloj, denove pri la tej beboj. Ili havas tion, ke tuj post naskiĝo ili simple havas la emon ankoraŭ helpi al aliaj nov naskitoj aŭ ili zorgas pri aliaj abeloj. Kaj estas vere diverse, do estas kelke abeloj aŭ do per la mezuroj estis pruvite, ke estas abeloj kiuj multege flugas. Ili simple laboras. Kaj
kelkaj,
ne ĉiuj. Do estas kelkaj kiuj faras tion, kaj estas kelkaj kiuj ne laboras tiom multe. Kaj tio estas interese, ke vere oni ne povas diri, ke venas la tempo en la vivo de la abelo, kiam ĝi nun flugas. Ĉar tio ne veras, ĉar estas abeloj, kiuj simple ne flugas tiom multe.
Esto mi vidis en tiu prelego, ke estas kelkaj, kiuj ili naskiĝas iam en majo aŭ io tia, kaj kelkaj flugadas tui, kai eset ili vivas nur kelkain monatoin, no kelkain semainoin etch. Kai tiam eses alia gruppo, kio flugas io mette malpli unue komence, kai poste io mette pli, kai ili lodgas, ili vivas kelkain monatoin, kai dort tiam fakte kovras tion duan periodon, kai tiam venas la vintro, kai in la vintro ne estas novae abeloi, kai dort tial kelkai, dort fakte tria gruppo, en la comenzo de la vivo flugadas mal multe, kai iam...
Kai loges longege.
Iam cessas, ili flugas mal multe en la somero, kai tiam cessas, restas en la abeluio, kai riposas, kai ili estas la unuae, kiui en la nova jaro, tui kiam la regino recomensis demeti ovoin, ili flugas por alporti nutrajon novon.
Do, averaĝe la someraj abeloj vivas ĉirkaŭ 6 semajnoj. Kaj 6 semajnoj ne sufiĉos por travivi la vintron.
Yes.
Kaj por tio ili fakte iel elektas, do tio ni ne scias kiel ili tion faras, sed ili elektas kiu ne plu flugas. Kaj tiuj devas travivi tutan vintron, en monatojn en la malvarmo, kaj tiam porque la familio travivo.
Yes, kaj do kio estas ege interesa, estas kiel ili dum la jaro fakte la stabiligas la temperaturon.
Yes, mi ankoraŭ parolus iomete pri la pri tiu flugado, kaj do multe flugi signifas ke ili elflugas de la abelujo circau 11 foje tage. To eliras de abelujo 11 foje. Tio estas vere, ili vivas vere mallonge. Tio estas tiuj dirigentaj, kiuj kumportas multege da manĝo al la abelujo. Kaj tiuj fakte en la fino de ilia vivo, se vi vidas la mortan abelon ĉe la abelujo, kaj vi rigardas ĝin, vi povas foje vidi, ke la flugiloj estas tute disŝiritaj. Ili estas tiom foruzitaj, ke ili vere foruzis la flugilojn, ke ili ne plu povis flugi. So tio, kaj tio estas tiu mallong daŭra vivo de la abeloj. Long daŭra, do abeloj, kiuj longe vivas, elflugas ĉirkaŭ 6 foje tage en abelujo, kaj la vintraj eliras nur 3,8 foje tage en la abelujo. Kaj ili averaĝe, do generale nun flugas 40 kilometrojn hore, to sufiĉe rapide. Kaj serĉas la manĝon en la diametro 3 kilometrojn. kai visitas por unu el flugo de la abelujo, ili visitas circa 100 floroi por collecti nectaron de la floroi.
Yes.
Kai do tiam vere tiu mixo kiun oni faras sur la de la poleno sur la floro estas sufiĉe interesa, se ili devas vere 100 florojn viziti samtempe do en unu el flugo. Jes, kaj do vi komencis pri tiu alia tasko de la abeloj kaj tio
la stabiligo de la temperaturo. Do estas tie, ke ili volas havi tiun do 35-36 gradojn en la abelujo kaj do por stabiligi temperaturon oni ja besonders havi rimedon por Haiti kaj por malvarmigi. Kaj do Haiti tion ili faras tie, ke ili tremas. Kai
do estas tiel, ke ili havas la muskoloin.
Estas la samaj muskoloj, kiun ili uzas por la flugiloj, sed do estas kvazaŭ do se vi ŝoforas auton kun manuala rapidumo, vi havas la klutĉon, kaj tiam tion faras la abelo, ili kvazaŭ tretas la klutĉon, kaj tiam tiam aktivigas la motoron kaj uzas la varmecon.
Do tio estas ankaŭ sufiĉe interesa afero, ĉar do se homoj volas vere varmigi, tiam ni moviĝas.
Yes.
Sed ili simple do ili ne moviĝas kun la flugiloj, ĉar tiam ili flugus, sed ili moviĝas nur la muskoloj mem. Kaj per tiu vibrado estas la varmeco.
Jes, kaj por malvarmigi ili uzas siajn flugilojn kiel ventumilojn. Do ili kolektiĝas ĉe la enirejo de la abelujo kaj ĉiu en unu direkto kaj ankaŭ en bona distanco de unu la alia, kaj tiam ili kreas venton per la flugiloj, kiuj do quasi auch hier aro da etai ventumiloi.
Tio estas ankaŭ sufiĉe interesa vidi tion, ke ili vere trovas justan lokon tie, do ili quasi exercus, do se oni exercas en la lernejo, tiam la instruisto ĉiam diras, do metu la manojn tiel, ke vi tuŝu la najbaran najbaron, por ke vi havu sufiĉe da spaco. Kaj ili ankaŭ iel tiel grupiĝas tie sur la enirejo kaj precize tiel, ke la vento vere iru enen kaj malvarmigu la tuton. Do ili precize scias kien stari, kien fari kaj kiel moviĝi.
Jes, kaj tion oni mezuras, do oni metas termometron en la abelujon kaj ili vere sukcesas sufiĉe precize al 35-36 gradoj stabiligi la temperaturon dum nokte kaj tage. Kaj en la krom en la vintro. Kaj en la vintro estas alia interesa afero, ĉar do en la vintro ili kostus tro da energio hejti la abelujon al 35 gradoj, kaj tiam ili ankaŭ ne besonas la 35 gradoj en la tutan tempon, ĉar ne estas idoj. Kaj do tiel ili faras tiel, ke ili do je dek gradoj aŭ malpli ol dek gradoj la abeloj do fariĝas rigidaj aŭ malmolaj. Do ili do ne plu funkcias, kaj do ili besonders ĉiam havi pli ol dek gradojn. Kaj do kion ili faras, ili do ĉar estas se estas malpli ol dudek kvin aŭ io tia tridek gradoj, tiam estas la problemo, aŭ se estas tiom dek gradoj, tiam la problemo estas, ke la mielo estas malmola. Kaj tiam ili ne povas manĝi la mielon, kai tial ili en unu tago, dum la tuta tago, cio en la sama tago, heitas la abelujon al dudek, dudek, quintridek gradoi por malmoligi, liquigi la la mielon, kai tiam ili manjas, dum la sequai tago, ciam, dum la tago ili manjas, dum la mielo estas ancora suffice liqua, kai tiam ili riposas dum tri tagoi, kai la temperaturo de nove sinkas, gis venas al dec gradoi, kai tiam ili recomenzas tiun ciclon, kai de nove varmigas, gis liquidjas la mielo, porque ili de nove povu mangi.
Yes, kai tiu intervalla heitado estas ancao suffice energi spara. Kai ili ne devas heiti tutan tempon, sed ili heitas unu foje, kai posta simple la tion, tion temperaturon malkreski kaj denove.
Kaj tiam la regino denove komencas demeti ovojn en la stili tuj hejtas konstanta al 30 gradoj.
Jes, kaj kun la temperaturo estas ankaŭ tiel, ke se estas 4 gradoj ekstere, tiam unuopa abelo mortas. Ili ne travivos ol 4 gradoj. Vi diris, ke ili ne plu povas movigi, ĉe 10 gradoj vere bone, sed se estas 4 gradoj, tio estas simple tro malmulte por la abelo. Sed tuta kolonio sukcesas travivi, se estas minus 40. Ili estas kune heitas, kaj
ili estas sufiĉe multe.
Se ili estas sufiĉe multe, se ili havas sufiĉe multe da manĝo, tiam la kolonio tute bone travivas minus 40 gradoj. Tio estas tuta natura afero, kaj ili jes kapablas.
Jes, tio estas la stabiligo de la temperaturo. Do, jes.
Questo da mi ancora volis diri che ni mencis tion che abeloi faras mielon, kaj tion ankaŭ ĉiu scias, kaj mielo estas fakte la ĉefa produkto, por kiu homoj ankaŭ bredas la abelojn. Kaj sed mielo estas ĉefe manĝo por la abeloj, kaj nur kun sufiĉe da mielo ili travivas la vintron. Kaj se ili ne havas sufiĉe da mielo, ĉar ekzemple homoj forprenis la mielon de la abelujo, tiam la abelbredistoj donas fine en la fino de la somero, donas a la abeloj sukeran akvon anstataŭe. Do tio ne estas tiel, ke oni ne donu al la abeloj sukeran akvon, kvankam estas homoj, kiu ĉefe tiuj, kiuj ne komprenas la sistemon, ke ili pensas, ke tio estas tiam la abeloj metas tion en la mielon, tiun sukeron. Ne, tio estas por la abeloj, porque ili entute travivu, sed estas ankaŭ tiu regulo, ke la abelbredistoj ne donu la sukeran akvon al la abelaro, kiam ili faras la mielon to komence de la somero, au ili faras la mielon, kiun abelbredisto poste volas forpreni. Do tiam oni ne donas sukeron, ĉar tiam tiu sukero aperas vere ankaŭ en la mielo. Kaj do mielo estas fakte nektaro kolektita de la floroj, kaj to nektaro aŭ akvomielo estas alia nomo por tio, kaj ili kolektas ĝin kaj donas unu al la alia, kaj tiam ili aldonas enzimojn, kaj la nektaro perdas akvon ankaŭ tio per tio, ke estas tiom varme en la abelujo. Kaj tiam ĝi ankaŭ tiu substanco perdas la dangerajn aferojn kaj iĝas mielo. Kaj mielo ankaŭ devas esti sekigita kaj maturiĝi iomete. Alia produkto kiun ili faras estas propoliso. Propoliso estas rezino kolektita de folioj kun salivo. Kaj same kiel fakte ĉiuj produktoj de la abeloj ĝi estas forte malinfekta. Do oni povas se oni havas ian infekton aŭ ion tian tiuj abelaj produktoj estas sufiĉe bonaj por tiam por manĝi aŭ kuraci sin per tio. Alia produkto estas vakso. Vakso estas kvazaŭ švitita de la abeloj, kaj tio estas la baza konstru elemento de kiu ili konstruas la abelujon.
Yes. La tion ili elŝvitas tion, kaj oni ankaŭ povis montri, ke ili povas modifi la chemian enhavo en laula lokaj kondiĉoj. Yes, kaj tio estas ankaŭ tute fascina, kiel ili tion faras.
Yes. Do alia afero, kiun la abelbredistoj kolektas, estas reĝa ĝeleo. Kaj tiu reĝa ĝeleo, ni menciis ĝin, ke ĝi estas tute speciala, ĉar dank al ĝi ekestas la reĝino. Kaj ĝi estas do ĝi enhavas multege da interesaj sanprosperaj aferoj kaj ankaŭ estas ofte uzata en la farmaciaj produktoj por la homoj.
Kaj kio ankaŭ estas interesa, kiel oni produktas tiun Gelé Royal?
Do kiel?
Do tio estas tio la abelo ja produktas tion por nutri novan reginon. Kaj do kion oni faras? Oni forprenas de la abelaro, oni forprenas la reginon. Kaj tiam ili devas ili sentas tuj la bezonon por nova reĝino, kaj tiam ili nutras kelkajn junajn larvojn kun tiu Gelé Royal, kaj tiam oni tuj povas rikolti tiun Gelé Royal, kaj tiam ili
Gelé Royal, tio estas reĝina ĝeleo.
Reĝina estas tiun reĝina ĝeleo, jes. Kaj tiam oni povas rikolti tion, kaj tiam ili tuj devas reprodukti. Kaj tio estas sufiĉe aĉa maniero, fakte, ĉar se oni forprenas la reĝinon de la abelaro, tio estas granda streĉo de la por la abelaro, kaj tial multaj do pli ekologie pensantaj abelistoj tute rifuzas produkti tian reĝinon ĝeleon.
Kiam ni diris pri la mielo, ankaŭ forpreni la mielon fakte ja estas do teorie maljusta, ĉar la abelaro ja faris la manĝon, preparis manĝon por la vintro, kaj se tiam tiu estas forprenata, tio ne estas tiom justa. Sed tiam vere venas tiu repago por tio, kaj ili tiam ricevas tiun akvon kun la sukero. Tiu akvo kun la sukero estas tia, ke oni devas boligi la akvon, kaj tiam meti sukeron, kaj ĝis tiam, ĝis kiam la sukero ne plu disolviĝas. Tio eĉ, se vi farus tion kun la malvarma akvo, tio ne funkcias, ĉar tiam disolviĝos malmulte de sukero. Kaj tio vere estas dika, dolcega substanco, kiun oni
koncentritas.
Ja, alte koncentrita sukero, kaj tian sukeron oni donas al la abeloj por vere repagi tiun forprenitan mielon. Kaj tio ankaŭ estas afero do la abelbredisto devas ankaŭ ĉiam pripensi, ĉu estas ĝusta tempo fari tion. Ĉu povas, ĉu la familio estas sufiĉe forta, ĉu la familio vere havas sufiĉe da manĝo, kaj kiamaniere zorgi pri la tuta abelaro, por ke oni ne detruu la abelaron per ia maljusta agado. Kaj, jes. Do, kaj la abeloj ankoraŭ kolektas polenon kaj tio estas bone videbla somere aŭ printempe, kiam oni vidas la abelojn kun tute dikajn piedoj kun la flavaj polenoj kunigi, to estas vere do oni havas eĉ senton, ke tiu abelo foje ne plu povas flugi. Kaj tio ankaŭ foje okazas, ke la abeloj venas kun tiom granda kvanto de la poleno aŭ kun tiom granda kvanto de la nektaro, ke fakte preskaŭ ne eniras la abelujon. Kaj tiam foje okazas, ke ili tie finiĝas en la enirejo, kaj aliaj abeloj devas helpi tiri la abelon, perché ŝi eniru, ĉar estas simple tro peza por plu flugi. Tio ankaŭ foje okazas, ke ili vere estas sin ofertas por la laboro, ke ili preskaŭ ne flugas plu.
Yes, kion mi ankaŭ ihr Audis set ne vere komprenis, do se la popolo estas tro malforta, kaj oni nutras ĝin per sukero, tiam oni riskas, ke alia abelaro atakas ĝin.
Povas esti.
Kaj kial ili ĉu ili atakas alian abelaron por ŝteli la nutraĵon? Kial ili faras tion?
Do mi ne vere scias. Mi pensas, ke povas esti, ke tio estas facile ekhavi la nutraĵon de alia abelaro. Povas esti, ke ankaŭ ili sentas iun bezonon enmiksiĝi en la ke la vir abeloj estas tio, kio estas interesa tie, mi ne scias vere. Sed verŝajne la ĉefa afero vere estas, ke la alia abelaro havas la manĝon, sed abeloj estas generale almenaŭ abeloj tiuj eŭropaj abeloj estas sufiĉe pacaj. Do mi ĉi tie havas ankoraŭ la unu produkton, kiun ni ne menciis ĝis nun, kaj estas ankaŭ sufiĉe grava. Kaj tio estas abela veneno, kaj to ĝi nomiĝas ankaŭ apitoksino, kaj abeloj havas pikilon, sed abeloj ne emas piki. Tio estas grave stido. Estas ankaŭ tie abeloj, kiu agas pli kiel vespoj. Sed la abela pikilo havas la to kvazaŭ ankron en la fino, kaj ĉiam kiam abelo pikas, ĝi mortas, ĉar la pikilo estas forŝirita de ĝia korpo, kaj la abelo ne travivas tion, kaj abelo tute bone scias, ke se ĝi pikas, ĝi mortas. Kaj tiam la abeloj ne emas piki, kaj ili vere, do se vi vidas ian videon, ekzemple, kie la abelistoj, kiel ili kondutas kun la abeloj, ili tuŝas ilin, ili tute ne havas problemon meti la manon enen, kion abeloj ne ŝatas, estas rapida agado, do abelisto devas esti sufiĉe malrapida. Do se iu faras fortajn movojn, tiam nervozigas la abelaro. Do se oni faras fortajn movojn, se oni estas ekzemple ankaŭ kun la forta odoro tie, kiu ankaŭ estas ne ŝatata por la abeloj, do oni devas eviti jen fortajn odorojn, jen parfemojn, kiam oni iras alla abelujo, sed la abeloj vere ne emas ataki homojn. Abeloj simple estas pacemaj.
Oh, yes, do mi legis ĉi tie, ke ili emas ataki alian abelaron, kiam estas malmulteta nutrajo trovebla, kaj tiam ili foje atakas malfortan abelaron, kaj mortigas la reginon, kaj stelas la tutan mielon. Kaj do tio estas ankaŭ interesa afero, do kio okazas, se la regino mortas pro iocialo, kai ne estas aliai inai larvoi, kion oni povas dedici al nova regino. Do tiam la abelaro havas problemon, ĉu ne?
Mi tamen pensas, se ili faras tion en eknutras ian larvon sufiĉe frue, tiam ili ankoraŭ povas
se ne estas larvoj por nutri, tio ja ankoraŭ okazas, ne en la tuta jaro estas larvoj. Ekzemple, se okazas in vintro, ke regino mortas, tiam ne estas larvoj.
Es tiam povas okazi, ke tuta malaperas. Sed tiam ankaŭ povas, mi ne scias, kiom da tempo fakte por tio estas, ĉar mi scias, ke estas ankaŭ abelaroj, kiuj ne havas reginon, kaj tiam estas entkondukita regino de alia abelaro.
Yes, tion, so, au regino, au eble tia kandidata.
Au kandidato, yes.
Au ia so, ina laro, kion oni, kio estas sufiĉe juna.
Oni tiam povas fakte...
Tion la abelisto devas fari.
Tion la abelisto devas fari. Do, kiel estas en naturo, eble en naturo estas ankaŭ ia ebleco, ĉar foje ankaŭ okazas tio, ke la... ke la duono de la abelujo forflugas. Tio estas varmiga
svarmemo.
Svarmemo, yes. Kaj tiam to tio estas pluraj ebloj, kio povas okazi. Unu eblo estas ke estas do estas dekomence svarmo. Kaj tiam eĉ 60% de la abeloj kun la malnova reĝino forflugas.
Do kial ili forflugas?
Estas tro multe, kaj do ili havas emon foriri.
Kaj kio restas tiam?
Ili devas fari novan reĝinon. Kaj tio estas tiu dekomenca, kaj estas ankaŭ duaranga svarmado. Kaj tiam kun kiam jam estas virgo reginoj, tiam ja malgranda grupo simple kun la virgo regino foriras. Ĉar ekestis jam la nova regino, kaj ne povas esti du reginoj, kaj tiam la nova grupo.
Se ia, do se tio estas ja fakte ankaŭ antaŭa decido de la popolo. Do tion mi ankaŭ vidis en unu el tiuj filmoj, ke la abelistino rigardis en la abelujoj, ĉu estas celoj kun Regina candidato, quam cam la regino ancora bonfartas, cae tio estas por si la signo che la abelaro emas forflugi.
Yes, cae tio suffice ofte...
Auf forsparmi, yes.
Tio suffice ofte ocasas in tempo.
In tempo, yes.
Cae tio estas anca natura afero.
Cae tio estas anca interesse cion si faris tiam, do si decidis mem dividi la popolon, la abelaron, cia si diris, mi ne volas ca eli forflugu, mi forprenas parton, kai doshi rigardis doshi ich prenis novan tian keston kai en metis unu tian kadron kun nutrajo do estas ia mal nova kun vera mielo do ne kun sukero chashi diris do semi metus sukeron o tian sukeran konzentritan tiam alia abelaro forabus tion verŝajne doshi metis veran mielon kai unu kadron da de ia jam funkcianta svalmema popolo kai tiam doshi prenis unu ich havis so ble dek kadroin kun la abelujo partoi kai si forprenis unu kai rigardis jes tio estas bona kvanto da eble iomete maltro kai sed si rigardis ĉu estas ie la signorino kai rigardis ĉu estas ie la regino ĉar do ŝi ne volis forpreni la regino ŝi volis forpreni parton de la abelaro sen la regino sed kun kandidataj celoj. Kun sufiĉe junaj celoj, kiuj povis ekesti, tie ke nova regino povis ekesti. Kaj do tiam ŝi ankaŭ diris, do tio eble estas iomete maltro da abeloj, eble ili frostas nokte en aprilo, kaj do ŝi ankaŭ de alia kadro simple prenis kelkajn, kaj denove rigardis, ĉu ne eble estas la regino. Kaj tiam ŝi si tion veturigis per auto 2 kilometrojn for, poke ili ne reflugu, kai post quas semajnoj ili havis novan reginon, kai la regino jam faris la nuptoflugon, kai jam estis novaj junaj abeloj, kai do kreskis la popolo, kai tiam si iom post iom aldonis novan kadron, ĉar ili ĉion konstruis kaj iam ŝi ankaŭ komencis nutri ilin per sukero. Vere estis interese, ĉar ŝi ankaŭ tiom ĉarma. Kie estas la sinjorino? Kie vi estas? Ah, tie ŝi.
Jes, kaj tio fakte estas ankaŭ sufiĉe bone videbla. Do mi kiel infano neniam trovis la reginon. Por mi estis ĉiu abelo sama. Kaj mia avo ĉiam montris, aha, vidu, ĉi tie estas la reĝino. Kaj la vidu kiel ŝi marŝas, kaj ĉiam estas la cirklo libera.
Ĉar
tio estas ankaŭ, do se vi vidas la abelojn, ili estas unu super la alia, kaj ili marŝas simple, kiam ili volas iri, tiam ili iras, kaj foje estas kelkaj niveloj de la abeloj unu sub la alia. Sed kiam venas la reĝino, estas simple libera spaco. Ŝi vere marŝas kiel reĝino. Kaj la virabeloj ankaŭ estas tute bone rekoneblaj, ĉar ili iomete alimaniere aspektas. Kaj se venas la abelisto, rigardas kaj tuj vidas kie estas kiu kaj kapablas to vidi.
Kaj ankaŭ kiam do ŝi do poke la abelaro ne forflugu aŭ forsvarmu, ŝi forprenis parton kaj tiam ŝi enmetis malplenan kadron enen kaj tiam ŝi diris, nun ili havas denove spacon por okupiĝi por
ili havas laboron
kaj nun ili ne plu enuiĝas kaj ili ne forsvarmos. Yes.
Yes. Kaj se ili forsvarmas, tiam estas tiam oni procesas la malvarman akvon por malvarmigi la la svarmon, svarmigantain abeloin, kai tiam ili restas sur loke suffice longe, kai se vi vidas la svarmon ie sur la giardeno, en la giardeno tiam necessas voci la abeliston, char abelistoi tutte gioie forprenas la svarmon, la svarmon, char tio estas ja
nova popolo,
yes.
Esso tiam mi anca vidis, kiel ili simple ili metas tion al nova kesto kai almenau parton kai tiam la aliae sekvas.
Yes.
Ili metas tion keston kun iom da mielo o iom da nutrajo kai tiam ili do iel jetas grandan parton de la svarmo en tion keston kai fermas tion kai lasas nur etan truon kai tiam la abeloi kiuj jam estas en la kesto ili ekŝatas tion novan loĝejon kai ili iras al la elirejo kai tie signalas al aliaj venu ni havas novan loĝejon kai tiam la aliaj sekvas kai do alia afero kion mi vidis estas ke iu decidis dissolvi au nuligi abelaron, ĉar estis tiu kazo ke ili ne havis reginon, la regino iel malaperis kaj tiam do estis nur tia vir abelai celoi, ca tiam li decidis ke la popolo ne plu estas vivebla, do ne plu ne havas estontezon, ca tiam li cion prenis dudek kelkajn metrojn for kaj malfermis la abelaron aldonis fumon kai tio
fumo fakte estas ĉefe uzata por tranquiligi la abelojn. Tion
ne por panikigi.
Ne, tio estas por tranquiligi. Ĉiam kiam vi vidas ke la abelisto malfermas la abelujon, metas fumon ene, kaj tio tranquiligas la abelojn.
Sed li klarigis tie, ke li volas kaŭzi la fuĝreflekson. Kai porque ili el iro de la abelujo, tio ili pensas abrulas, kai ni devas tro flugi. Tio li klarigis tion, kai tiam li formetis tion keston, porque ili ne revenu al la malnova loĝejo, kai tiam tiui abeloi, kiu ne plu havas loĝejon, ili tiam aliĝas al la najbaraj abelaroj.
Jes, kun tiu fumo pri tiu mi estas tute certa, ĉar se vi rigardas aliajn videojn, ĉiam kiam abelisto malfermas la abelujon, ili ja ne volas kaŭzi panikon.
Jes, tio mi ankaŭ senu bone li klarigis tion.
Jes, povas esti, ke estis fumo kun io alia, povas esti, ke estis kun alia substanto farita la fumo, kaj tiam povas esti, ke ĝi estas io, ili sentas tion alimaniere. Sed ĉiam estas tiu fumejo apude, kaj tiam ankaŭ abeloj ne tiom ŝatas ataki iun, kiu malfermis ilian domon. Tio ke la abeloj fakte ke ni ĝenas la abelojn, kiam ni malfermas la ujojn, kaj ankaŭ studi kiun abelon, kiun direkton flugas, kiun abelon, kiun faras, kiun da abeloj estas en la abelujo. Tio estas tute malfacila kalkuli, kaj mi ĉiam miris, kia maniere homoj faris tion, kiel eblas tion iel iel sci, kai tium prelego, kiun mi menciis komence, tiu prelego mi consideris fascina, char ili malkovris kiel ili faras tion nun. Do kun la nova tekniko estas ankaŭ sufiĉe granda nova kampo, kiel oni povas esplori tiajn organismojn kiel la abelaro, kaj ankaŭ ili nun povas esplori tiel, ke ili metas ekzemple enen la kameraojn, sed ne lumas. Ĉar kamerao ja bezonas la lumon por vidi, kaj ili uzas ian tien frekvencon, frekvencon la longo ondon,
do infraruĝon, jes,
ke la abeloj ne sentas tion kiel videblan lumon, ili tiam ne estas ĝenataj pri tio, ke estas io ĉiam iu malfermas la pordon aŭ ion tian, kaj tiam eblas tute bone sekvi la vivon de la abeloj ankaŭ sen ĝeni ilin. Kio estas alia afero, kiun mi tamen konsideras tute fascina, estas ke ĉiu nova abelo, kiu naskiĝas, ricevas rofoidoĉipon. Rofoidoĉipon. Kaj ili sorte utipo estas la numero de la abelo, estas tie naskiĝ dato, porque vere eblus diri kiom longe la abeloj vivas, ili ankaŭ povas vere mezuri tion, kiom ofte la abelo eliras de la abelujo, ĉar alikaze to kiel mezuri tion. Kaj nun ili vere metis la čipon al ĉiu abelo, kaj tiam, kiam abelo foriras de la abelujo, ili kalkulas. Kaj ili ĉiam bone scias, kiom ofte ĝi revenas hejmen, kaj ili ankaŭ tiam scias, ĉu la abeloj vere venas al la sama domo. Kaj por tio ekzistas kelkajn abelujojn, tiujn specialaj, tiujn sciencaj, kie ili tion mezuras, kaj tiu projekto nomiĝas Hobos, kaj ĝi funkcias nuntempe en Germanio kaj en Anglio, kaj estas ankaŭ sufiĉe interesa kaj esplorinda projekto, ĉar ankaŭ do homoj, kiuj ŝatus si pli pri la abeloj kaj mem esplori, havas aliron al tiuj datumoj, kaj ekzemple ili povis tie rigardi, do kiam komencas flugi la abelojn en la jaro. Ĉu tio estas dependa de la temperaturo, aŭ ĉu estas dependa de la suna tago, ĉu se estas nuboj, ĉu abeloj ekflugas aŭ ne, kion la abeloj faras, se pluvas, kaj oni vere povas kunigi tiujn informojn de la abelujoj kaj sekvi kio ene okazas, kaj kiel tio ĉio funkcias. Do tio estas ankaŭ sufiĉe interesa afero. Kaj ni fakte ankoraŭ ne menciis tiun dancon de la abeloj.
En ĝenerale la komunikadon inter la abeloj.
Jes.
Da tiun dancon, tiun mi lernis en la lernejo, ke da tio estas do kiel ili signalas lokojn, do kvazaŭ GPS-koordinatojn.
Yes.
Kaj do tion ili uzas en du situacioj. Do unu estas la kutima situacio, estas se unu abelo trovis ian fonton bonan por nutrado, con un trajo kai volas inviti aliain abelloin kun veni por en porti la nutrajon do tial do si faras tion tiel ke ili ciam sentas la direkton ante la suno kai do ili havas ian definitan direkton do la tio estas quasau la nordo estas la direkto de la abelujo de la ala suno kai do ili devas havi la angulon de tiu linio abelujo suno do angulon por havi la direkton kaj la distancon. Kaj do tio estas do tiam la abelo ĉiam iras en duon cirklo kaj la angulon esprimas per la angulo de la vertikalo. Do la vertikalo estas signifas la direkto al la suno kaj do la angulo signifas en kiu angulo la nutrofonto estas. So, se ŝi en tiu direkto ŝi iel svingas la voston iel tiel. Kaj do la intenso estas kiom multe la nutraĵo estas kaj ofteco estas kiom for la nutraĵo estas kaj do la angulo estas en la direkto.
Kai interesa afero ankaŭ estas tio ke ĉiam estas tio indikita al la direkto al suno kaj tute ne gravas ĉu estas nube aŭ suno estas videbla ili scias kie estas la suno.
Ili vidas super violon ĉu ne?
Ili simple do nubo ne estas la ne estas io
kio ili vidas tamen.
Ili tamen direktas al la suno.
Kai jetzt kai alia afero por kiu ili uzas tiun danson estas do kiam ili svarmas ili ja ne havas loĝejon, ili devas trovi loĝejon kai tion ili faras iel tiel ke ili simple surteriĝas ie kai restas en unu granda aro, en unu granda stacco quasi, unu sola alia, wahrscheinlich anco por iel vifteni la varmon, por ne tro frosti, kai do kelkai circa flugas, kai serchas novan logeion, kai tiam anco indicas la position de tio logeio per tio danzo, kai tiam sequas kelkai aliai por ankaŭ inspekti tiun loĝejon, ĉu ĝi taŭgas, kaj tiam ili iel, tio mi ne scias kiel tio funkcias, ili iel demokrate ankaŭ decidas, kiun loĝejon ili elektas el la laŭ ia kriterio, kiun la aliaj raportas. Do tio estas tiu komunikado per la danco, kaj kion ili ankaŭ povas fari, tion rakontis tiu profesoro en Easterhack. Ili quasi povas telefoni en la abelujo, ili povas svingigi la iomete la muroin de la celoi, kai ili havas ili ankaŭ trafas iajn resonanzfrequenzojn por vere alparoli parton de la abelujo, kai do tio estas ankaŭ sufiĉe interesa, ankaŭ ne ĝis fine esplorita afero, kiel ili ene de la ankaŭ signalas kie estas kia laboro por fari.
Tio estas vere interese, nur tio kia maniere ili elektas la laboron, kio estas farinda, kai ili scias kie komenci, kai do imagu, ke estas tiu abelujo, kai ĝi havas kelkajn murojn ene, kai ili konstruas laŭ ia sistemo, tio vere ne estas tute hazarde, ke do unu pecon de la mielo ni metu ĉi tien, unu pecon de la mielo tien, kaj ili vere sekvas ian sistemon, kaj kiamaniere tio funkcias, tio estas tute interesa kaj amuza. Do, sed ankoraŭ estas malgaja na temo sekvas, kaj tio estas ke abeloi malaperas. kai abelo estas sufiĉe endanĝerigitaj, kai estas danĝere ĝenerale por la homaro, se vere abeloj kai abel specoj abel insektoj malaperas, tiam ni kiel homaro havas ege grandan problemon.
Yes.
Kai exemple en la usono 30 el centoj de familioj ciu vintre malaperas
de la abeloj.
De la abelaroj. Do kiel ni jam klarigis, ekzistas la maniero kiel duobligi la kvantojn, do abelistoj kapablas ankoraŭ savi kvantojn de la abelfamilioj. Sed 30 elcentoj de la abelaroj perdi ĉiujare estas grandega kvanto. Antaŭ 20 jaroj 15 elcentoj de la abelaj familioj ne travivis la vintrojn. Sed nun estas 30 elcentoj, kaj tio estas jam vere danĝera por la homaro mem, ĉar ni estas tiom dependaj de abeloj kaj tie insektoj, ke preskaŭ tuta nia manĝo fakte estas dependa, ĉar ekzistas la produktantoj de la manĝo, ekzemple tiuj kiuj produktas la tomatoj kaj havas ilin ene ne ekstere, ili venas kun vibriloj kaj tuŝas tiun floron, aŭ venas kun la pentrilo kaj mane iras
faras
la laboron de la abeloj, sed tio ne estas, do unue tio estas multe kostega kaj tio estas tute malefika kaj do eblas tiel fari, sed tio ne estas io kion ni povas daŭre fari, ne estas daŭripova, kaj eĉ la manĝo de la se ni estas viandmanĝantoj, eĉ tiam ni estas dependent de la abeloj, ĉar la bestoj ne havas ion por manĝi se ne estas la
kaj tio ankaŭ estas interese, ke eĉ la veganoj devas uzi la servojn de bestoj.
Yes.
Ĉar sen fakte ankaŭ sen industria abelobredado ne estus vegana manĝo.
Yes. Do tio vere estas malfacila temo, kaj kiam mi nun okupiĝis pri kiam mi preparis la aferojn por ĉi epizodo, estas vere nekredeble malbona sento de tio, kaj hazarde mi vidis multajn informojn de diversaj fontoj, do ne estis tiel ke mi rigardis en la
unu retejo, kiu faras la panikon.
Do ne estas unu retejo, kiu faras panikon, ne estas unu aferon mi rigardis en la poŝtelefono, alian aferon en la komputilo, alian aferon mi vidis en la gazeto. Do ne estas tiel ke simple Google montris al mi la informojn, pri kiu mi demandis. Sed mi vere vidis, ke la homoj komencis okupiĝi pri tio, ke la abeloj malaperas, kaj ke la insektoj ĝenerale malaperas. Kaj unu frazo estis interesa, nome do se la lasta rinocero malaperas, tiam estos en ĉiu novaĵoj en video, estos informo pri tio. Sed se malaperas la speco de la insekto, neniu rimarkas tion. Kaj se vi vere rigardas, kiom da insektoj estas 30 elcentoj de la insekto malaperis jam. Tio estas vere, vere malbona novaĵo. Bona novaĵo estas ke Eŭropa Parlamento nun ĉiare planas aŭ planis aŭ planos fari novan leĝon por Eŭropo, kiam la pesticidoj estos malpermesitaj por la uzado en la kampoj. Tio estas bona novaĵo, tio ni povas verŝajne kompari kun la uzo de DDT. DDT estis ankaŭ unu el la en la kemiaĵoj uzataj kaj kiam ĝi aperis estis granda ĝojo, ke nun ni povas protekti la manĝaĵon kontraŭ ĉion eblan, kaj ĝi estis uzata en la multaj okazoj kaj poste evidentiĝis, ke ĝi restas en la tero, ke ĝi restas en la akvo, ke ĝi estas danĝera, kaj ekde tiam ne plu estas uzata. Nun venis la tempo, kiam la pesticidoj, kiu estas danĝeraj por la plej danĝeraj por la abeloj, estos malpermesitaj, ĉar evidentiĝis, ke abeloj ja kolektas tion, do se estas tiu pesticido en la tero, tiam ĝi eniras denove tra la radikoj al la plantoj, kaj tiam la poleno kolektita de tiuj plantoj enhavas tiun pesticidojn. Yes. Kaj se la abeloj manĝas tiun pesticidojn aŭ manĝas la polenon kun la pesticidoj, ili perdas orientigion. Ili vere agadas quasau ebriai, ne povas trovi la vojon heimen, ec se estas tute proxime, ili simple ne vidas, ili do aspectas quasau ili vere havas doloron, kai simple mortas tie. Kai tio estas mi vere esperas, ke tiu leĝo funkcios, kaj ke do nun estas fakte proponita tiel, ke estos tiu malpermesita nur en la eksteraj kampoj, do en la enaj lokoj, ĉar tie ne estas la abeloj, kaj do tie ankoraŭ estos permesite. Mm-hmm. Kaj mi aŭdis, ke post duonjaro fakte tio devas esti
enkondukita
en la Eŭropa Unio.
Por tie afero ni havas la Eŭropon.
Do mi ne trovis la informon, ĉu tiu leĝo estis vere aprobita. Verŝajne estos, fakte, mi vidis ie, ke la lasta voĉdonado devintus esti morgaŭ, sed mi ne vere certas, ĉar tiuj informoj ne estis tiom klaraj, sed mi vere esperas, ke tiu leĝo estos aprobita, kaj ke ni denove havos sufiĉe multe da abeloj ĉie ajn. Kaj do tio ne estas la nura afero, kiu estas kiu endanĝerigas la abelarojn. Alia afero estas ekzemple monokulturaj kampoj.
Yes, no.
Do tio tio estas tiel, ke ni nuntempe havas sufiĉe multe da kampoj, kiuj vere havas unu nuran specon de la planto tie.
Kaj ankaŭ grandaj kampoj.
Grandegaj kampoj. Kaj mi vidis la ekzemplon de Usono. Ekzemple amgdalaj kampoj estas bonegaj, kiam amgdaloj floras. Tio estas multege da manĝo por la abeloj. Sed tiam okazas, ke la abeloj venas kaj ili vere kolektas freneze, ĉar estas multege da risortoj. sed se ne plu amgdaloi floras, tiam estas deserto. Ili ne havas ionain por manĝi. Mm. Ili simple en tiu loko ne povas travivi. Tio estas kelkajn.
Ĉu ili ne kolektas tiam kilogramojn kaj stokas ilin?
Estas tiom mallonga tempo en kiu ili devas kolekti.
Ĉu oni tiam poste oni ne povas nutri ilin per sukero?
Do, bone, se ni parolas nur pri tiuj abelaj familioj, kiu estas bredataj de la homo, tiam ekzistas ebleco translokigi la domon, sed temas pri la aliaj insektaj specoj, ili ne plu havas manĝon.
Yes.
Same estas kun la kolzaj kampoj. To same estas belega flava floro kaj estas sufiĉe bela por foti, estas sufiĉe bela se vi rigardas la naturon, sed ĝi estas bona por la abeloj por kelkaj semajnoj kaj poste fino.
No jes, do ni ekde 30 jaroj scias aŭ eĉ pli scias, ke tiuj monokulturoj estas malbona afero kaj
daŭre faras.
Jes, mi fakte mi ne scias, ĉu oni ne jam komencis iel alidirektigi la agrikulturon.
Do, mi devas, mi vidas tion ĉi tie en Eŭropo tiel, ke ekzemple en Germanio estas sufiĉe multaj etaj agrikulturistoj. Estas multaj homoj, kiuj posedas parton de la lando, kaj tiam en tiu parto de la lando dividas to tie mi havos tion, tio estos tio, tie estas tio, kaj tiam estas tiu ne monokulturaj lokoj. Sed en Slovakio estas tio, ke estas grandaj agrikulturaj grupoj, kaj tie ili faras vere grandegajn kampojn kun la sama speco de la planto, kaj tio ne funkcias tiel. Do tio estas unu el aferoj, kiuj kaj tiam se estas tiel monokulturaj, tiam eĉ pli estas danĝero, se okazas ia malsano de tiu planto au venas iai bestoi, necessas protecti gin. Ĉar tiam tuta campo estas sen valora, se io okazas. Kaj tiam estas metida pli kaj pli da kemiaĵo por protecti tiun campo. Do tio ne vere funkcias bone. Kaj alia afero estas ankaŭ, kion mi povas spekti ĉi tie, en la hejmo, mi metis eksteren akvon por la birdoj. Kaj tion mi faris antaŭ tri jaroj, mi pensis unuan fojon. Kaj tiam mi eksciis, ke fakte kompatindaj birdoj ne plu havas lokojn por trinki, ĉar ĉie ni forprenas la akvon de la naturo. To estas ankoraŭ riveroj, sed riveroj estas sufiĉe rapidaj, kaj tien la birdoj normale ne povas trinki. Sed sur la stratoj ni ĉiam metas la akvon, kolektas la akvon kaj forprenas
en la urbo.
En la urbo,
jes. En la arbaro, ja ne, to
jest. Ankaŭ en la arbaro iomete, tamen. Kaj tiam mi metis tiun akvon, kaj ekde kiam estas tiu akvo ekstere, venas multege da abeloj ankaŭ tien, venas multege da birdoj, kiuj trinkas la akvon, sed venas ankaŭ multege da abeloj.
Es mi miras, kie ili loĝas.
Do estas tiu ebleco havi la abelojn en la urboj, kaj kutime homoj timas je tio, ĉar ili pensas, ke jes danĝere, ĉar estas abeloj ĉi tie. Sed eĉ se estas abelujo en la giardeno, en la propra giardeno. Mm-hmm. Vi ne vides la abelojn, ili forflugas. Ili vere iras al la distanco de 3 kilometroin kai serĉas en tiu distanco.
No, ja, tio estas ankaŭ interesa, vi diris ili forflugas, la plej granda parto ja restas hejme.
Yes, restas hejme, sed ne endanĝerigas iun kiu domon kiu estas 15 metroin de la abelo.
Tio estas ankaŭ tie, ke ili ke la plej granda parto ja ĉiam estas aŭ ne ĉiam, sed restas en la abelujo kaj nur kelkaj kvazaŭ astronautoi iras exteren.
Yes, sed to estis pluraj provoj meti la abelujojn en la urbo, estas sur la terasoj, sub la tegmento, kaj do ekzemple en Vieno, mi pensas en la teatro, sur la teraso supre estas abelujo kaj abeloj kolektas do ĉion de la floroj.
Ĉu ni metu abelujon al nia teraso?
No povas. Povas pripensi, jes. Do kaj tiu mielo fakte estas tute bona, kaj eĉ mi vidis, ke estas iom pli bona ol la mielo el la kamparo. Ĉar en la kamparo foje aŭ sufiĉe ofte okazas, ke ĝi enhavas tiun kemiaĵon, kiu estas uzata en la kamparoj por protekti kontraŭ la malsanoj de la plantoj. Kaj tio en la urbo ne okazas tiom ofte. Kaj tiam tio tute bone funkcias. Kaj ankoraŭ tiuj mi revenas al tiuj monokulturaj plantoj, ankaŭ verdaj herbejoj estas tute malbona afero. Ili estas ege belaj, ni ĉiam admiris verdajn herbejojn, ekzemple en Anglio estas tiom belaj, ili havas nur belajn.
Kiuj estas nur verdaj?
Kiuj estas nur verdaj? Kaj do ekzemple en Usono denove mi vidis la statistikon, ke 4% de ĉiuj tiuj gasoj, kiuj estas malbonaj por la klimato, 4% de en Usono venas de gasoj de tranĉado de la herbejoj. Do simple homoj kreas, kaj en tiu herbejo malmulte da insektoj vivas.
Ĉar ne estas floroj,
ĉar ne estas do trovu papiliojn tie. Do ili ne havas ion por manĝi tie. Tio estas simple manĝa dezerto por la insektoj. Kaj 1% de pesticidoj estas uzataj por la verdaj herbejoj. Tio estas to, se oni vere rigardas tion, ĉu tio havas la senson?
Sed ĉu estas tiom granda kvanto de tiaj flegataj, ĉu ne estas nur kelkaj ĝardenoj, kiuj estas tiel flegataj, aŭ parkoj?
Se vi rigardas la fotojn de la urbojn kaj urbopartojn, ĉiuj volas havi antaŭ la domo belan herbejon verdan.
Yes.
Kaj tiuj estas tiuj lokoj, kiuj ne plu permesas al insektoj.
No, jes, certe, sed urbo ja ne estas tiom bona loko por sovaĝaj bestoj. Do ne estas, ĉar estas asfalto, estas betono, kaj ankaŭ la ĝardenoj ne estas eble tiom bona ekosistemo, sed tio vere estas tiom relevanta, ĉar ja restas sufiĉe granda kvanto da ne urba pejzaĝo.
Dependas. Ĉar ne, mi vidas tion tiel, ke ne estas ankaŭ ne estas tiom multe da da ne urbaj lokoj, ĉar urboj kreskas kaj se vi rigardas se vi rigardas mapojn
Nederlando estas jes
do fakte ĉio estas pli malpli unu granda urbo kaj en tiu senso estas pripensinde kaj se ne estas urbo tiam estas monokulturo.
No,
Yes, estas bone. Eble ankoraŭ ne estas tiom danĝere, sed mi pensas ke kiel la direkto tio estas ege malĝusta. Kaj estas pli bone havi
mi scias pri la direkto. Tio estas interesa demando, ĉar oni ne domine estas por mi estas malfacile juĝi ĉu ni jam estas sur la bona vojo reen aŭ ĉu en kiu kampo ni jam estas sur la bona vojo kaj en kiu ne. Do tio estas vere malfacile juĝebla.
Yes, tamen
ni jam komprenis ke monokulturo estas danĝeraj kaj do demando estas ĉu la kvanto de monokulturo daŭre kreskas aŭ malkreskas. Mi ne scias.
Yes. Do mi pensas ke tio ankaŭ vere dependas de la lando pri kiu parolas, ĉar estas tute alia situacio. Ĉi tie estas en Germanio, estas tute alia situacio en Slovakio, kaj la situacio estas ankaŭ alia en Usono. Do tio estas tute diversaj landoj kun tute diversaj aliroj al la ekologio, tute diversaj aliroj al la manĝoproduktado, kaj do se via sekvis tiun aferon pri la palma oleo en Azio pasintiare. Estis grandegaj fajroj, ĉar simple palma oleo estas daŭre, kvankam ĉi tie en Eŭropo ĉiuj scias, ke palma oleo estas aĉa. Tamen la firmaoj produktantaj manĝoj uzas ĝin sufiĉe vaste kaj tiam en Azio multaj ŝtatoj hektaroj da arbaroj farigis por ke ili havu la lokon por havi la palmojn monokulturajn ĉie kiam oni povas vidi estas la lokoj por palmoj por havi la palman oleon. Kvankam ĉi tie estas granda batalo kontraŭ palma oleo kaj firmaoj estas premataj uzi ion alian ol ĝi. Tamen.
Do nun ni iomete forlasis la temon do ĝenerala ekologia temo. Sed do revenante al la abeloj, ĉu fakte ni jam sufiĉe longe registras?
Jes, ni sufiĉe longe registras. Restas unu nura afero, per kiu ni fermu la malsanoj kaj danĝeroj por la abeloj. Do estas ankaŭ malsanoj, kiuj la abelaroj povas havi. Kaj ekzistas ankaŭ besto, kiu suĉas la abelan sangon, kaj mi fakte ne trovis la esperantan esprimon. Sed se mi tradukus la vorto de la slovaka, estas ixodeto, latine nomiĝas varroa milbe, kaj tiu eta besteto venas de Azio, kaj en sesdekaj jaroj ankoraŭ estis konata pli malpli nur en Azio.
Ĉu akaro?
Akaro, mi ne scias.
Do jes.
Mi rigardis en la Vikipedio kaj ne trovis ĝin la artikolon, sed eble. Kaj ĝi en sesdekaj jaroj komencis iri kun la con la abeloi tra la mondo kai nun estas fakte en ĉiu kontinento ĉie ajn kai tio estas la la besto kiu suĉas vere la suĉas la sangon de la abeloj kaj tuta abelaro povas ankaŭ malaperi per tio ke la ke la ja tiu iksodetoj forprenas la forton de la abelaro. Kaj estas ankoraŭ unu afero kiu kiu en la pasintaj jaroj okazis okazis ja speciala malapero de la familioj kiu estas ankoraŭ nesufiĉe pristudita. Simple malaperas la tuta familio de la eĉ tiel oni ne trovas la abelojn mortajn. Simple subite estas la abelujo malplena. Kaj tio estas ankaŭ ankaŭ
ili forflugis tiam.
Ili verŝajne mortis kaj ne estas konata kial, ne estas konate kien ĝi malaperis. Kaj mi povas ankaŭ diri ke se io tia okazas, tiam tiam homo agas sufiĉe simile kiel do abelbredisto estas tiam la parto de la abelaro. Ĉar se abeloj malbonfartas, tiam vi vidas tion ankaŭ en la bredisto. Tiam vera predisto estas tiom forte kunigite al la abeloj, ke ili vere estas kvazaŭ parto de la abelaro.
Bone, to ĉu fini? Yes. To interesa temo, do ni vere traktis do vere nur la supraĝe la ĉar do estas tiom multe da scio ankaŭ kaj estas ĉio tiom komplika kaj do ekzemple tiu profesoro Tautz ricevis la demandon do kiel komunikas la abeloj kaj tiam li diris do ne se mi nur etan parton de tiu temo volas klarigi tiam ni devus fakte fari apartan tian konferencon nur pri tio kaj do vere estas multege da aferoj pri kio ni ankoraŭ povus paroli sed do ni ligas kelkajn tiajn retejojn do tiun prelegon tio estas en la germana sed la
germana jes kaj folio estas en la angla
kaj ankaŭ tiu tian projekton sciencan en kiu oni povas observi abeloin dort hier ni ankau ligas kai yes dort hier ist das hier ni faros
yes
bonne
kai se vi havas scioin pri la abeloin kiu ni ne mencis de nove vi estas bonvenaj disvastigi tiun scioin pere de nia telegrama grupo, kaj vi povas...
Ankaŭ pri la komento, pli bona, ĉar tio estas pli neefemera.
Kaj tiam ni povas pridiskuti tion tie ankoraŭ. Kaj do se vi konas iun, kiu bredas la abelojn, kaj povus paroli pri la abeloj en kiel la gasto, ni volonte faros iam denove novan epizodon pri la abelbredado, pri ia specifa temo pri la abeloj.
Bone, kaj do nun kiam ni tion publikigas, do hodiaŭ ne plu, kaj morgaŭ mi ne scias, ĉu mi havas tempon, kaj poste jam estas Germana Esperanto
kommt. Und der uns morgen.
Nun, nie wieder, espereble. Do bonne, do, ni, finas nun tionci episodon, do fatu bonne, kai, do gis baldau.
Tschüss.